Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit pe frecvența 420 la podcastul vostru preferat, Fum de Seară. Trebuie să începem cu dreptul acest episod, nu? Episod care vă este prezentat de către cei de la stoner.ro, Daily Green, Tro și, bineînțeles, cu ajutorul patreonilor, cărora vreau să le mulțumesc frumos din suflet pentru sprijin și susținere. Numele meu este Alex Cosovan Maramu și îți voi fi gazdă pentru următoarele aproximativ 2 ore, pentru că astăzi avem în premieră 2 invitați, nu s-a mai întâmplat niciodată, 2 invitați, Iulian de la Canix și Silviu de la Daily Green. Iulian și Silviu sunt 2 canaprenori români. O să ajungeți să-i cunoașteți pe parcursul acestei discuții. Ei se ocupă de o operațiune foarte interesantă în România și vă anunț în premieră pe această cale că vom colabora la anumite proiecte despre care momentan nu vreau să vă spun mai mult, însă poate vă dați seama în urma discuției pe care o avem în podcast. Dacă nu, stați geană, stați cu ochii pe Instagram, stați cu ochii pe Facebook, stați cu ochii pe YouTube, pentru că băiatul vostru o să vă anunțe când ceva nou apare, însă vă promit, o să vă placă și o să fie ceva ce... o să fie ceva pentru care merită așteptat. Eu nu o să vă mai rețin, o să vă permit să... sau o să vă dau voie să aveți plăcerea de a asculta pe Iulian și pe Silviu într-o discuție în care am discutat despre o grămadă de chestii, canaprenori, canaprenoriat, industria cânepii în România, CBD-ul și o grămadă de alte chestii super interesante. Sunt 2 băieți minunați, 2 tineri antreprenori cu planuri, cu idei, cu inițiativă, 2 oameni care mie personal mi-au făcut o deosebită plăcere să-i ascult și în momentul podcastului, cât și când am editat podcastul, da? Deci eu l-am ascultat de 2 ori, merită, vă spun eu. Vă las să vă bucurați încă o dată, vizionare, audiție. Salutare, băieți! Salutare toată lumea! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Fum de Seară. Mă bucur că ați acceptat și voi invitația mea, băieți. De obicei fac introducerile astea după ce fac interviu, dar am zis că încerc de data asta. Eu zic să nu pierdem vremea, să nu pierdem timpul și să vă las pe voi să le spuneți oamenilor cine sunteți, ce faceți, pentru că ăsta e motivul pentru care am vrut să vorbesc cu voi. Eu am vorbit cu voi așa pe scurt acum câteva zile și mi-a plăcut foarte mult ce faceți, mi-a plăcut foarte mult ce inițiativă aveți, ce planuri aveți și consider că e un lucru pe care ar trebui să-l audă și ceilalți entuziaști ce fac parte din cultura asta în România, să vadă că lucrurile încet încet se schimbă și că se întâmplă chestii ce probabil par de domeniul science fiction-ului pentru unii, se întâmplă în România. Eu când am auzit cu ce vă ocupați și ce faceți, pentru mine a fost un pic de... bă, nu știu, nu vine să cred că se întâmplă treaba asta în România. Pare mult prea... Așa că dacă nu vă supărați, băieți, cu ce avem plăcerea?
Dacă îmi permiți, o să-l prezint eu pe Iulian. Iulian Bogatu, reprezentantul de seamă, prietenul meu, mai mult decât prietenul meu, dar mai mult decât prietenul meu, este un canaprenor, un visător, aș putea spune, cu vise mărețe ce se pot realiza prin dedicare, prin muncă și are vise care deja sunt puse în practică.
Ok, și care, care sunt visele?
Mai multe o să aflăm în cursul dialogului nostru, în decursul podcastului. pentru mine este un vizionar, este un tânăr cu o energie deosebită, este o persoană deosebită lângă care mă bucur că debutez și practic suntem în afaceri.
Ce vârstă ai, Iulian, că te-o complimentat?
Pe 31 octombrie, luna asta de Halloween, de asta așa urât, fac 24.
Au, chiar ești tânăr. Mulți înainte.
Mulțumesc la fel. Asemenea. Mulțumesc pentru introducere. Da, visul nu a fost de fapt al meu. A fost cumva... Am fost aruncat în visul ăsta. Eu locuiam în Scoția de vreo 4 ani. Am terminat școala aici în România. Am plecat în Scoția. Acolo, ușor, ușor, am reușit să ajung să am un loc de muncă foarte ok. Am avut o performanță destul de ok. Și la un moment dat se cam plafonase treaba. Vreau să fac freelancing, vreau proiecte noi, vreau ceva nou. Și am început să fac freelancing pe Upwork. Și de acolo am întâlnit pe unul dintre fondatorii companiei pentru care lucrez acum. Vreau un proiect în logistică pentru un proiect foarte mare în agricultură. Deci nu am știut din prima despre ce e vorba. După am început să vorbim, mi-a spus că e vorba de o cultură de 450 de hectare de cânepă în România. Eu vroiam foarte mult să mă mut înapoi în țară și ușor, ușor le-am făcut un proiect, le-a plăcut, au spus că au nevoie de cineva aici mai în permanență. Am lăsat tot acolo și ne-am mutat în România, la Iași. Și aici, inițial, ne-am ocupat de cele 450 de hectare de cânepă cultivate în zona Moldovei. Și ulterior am început și dezvoltarea unei fabrici de extracție a uleiului din cânepa industrială. E vorba de compania Canix CBD, așa se numește. Fondatorii companiei vin din Canada, au experiență acolo. Legislația de acolo e cumva mai complexă, doar că investiția financiară e destul de mare și au preferat să vină în Europa. În România, accesul la oameni și copii talentați cu studii, dedicați muncii, e foarte, foarte ok aici. Tot ce ține de business e mult mai cost effective, să spunem așa. Și am început. Am făcut o fabrică, am adus echipamente în mare parte din America, de nord. Cea mai nouă tehnologie în ceea ce privește extracția uleiului din cânepă. Facem extracție cu alcool etilic. Nu știu dacă se explică acum tot procesul sau vrei să poate să satisfac curiozitățile pe parcurs.
Pe parcurs, așa, dacă vrei să ne mai spui ce faceți voi acolo și cu ce vă întreprindeți activitățile și ce, ce aduceți inovativ în România în ceea ce privește toată industria asta, pentru că e o industrie nouă din ce știu eu și sunteți printre primii. Știu și alții care fac, dar cred că la scara la care faceți voi, probabil sunteți cei mai mari, nu?
Printre cei mai mari.
Printre cei mai mari, ok.
Printre cei mai, și printre cei mai modești în aceeași măsură.
Aia da. Bine, trebuie să vină mână în mână.
Cam așa funcționează lucrurile, garantat.
Deci,
mai departe, n-aș vrea să întreb Iulian, pentru că eu știu povestea și mie mi se pare fie orice îmi spune, orice au trecut, și procesul de extracție, și procesul de...
Păi vrem să auzim toate, Iulian.
Intră într-o... Da, ar trebui să nu-l oprim. spune-mă băie de tot.
De tot din casă.
Da.
Ce este pe internet rămâne pe internet, nu?
Absolut. Exact ca la Las Vegas.
Da, în linii mari cumva putem să extragem o tonă de cânepă pe zi, facem extracție cu alcool etilic, foarte bine marketat, să spunem așa, cam în toată lumea e extracția cu CO2. Din păcate, pentru noi nu a fost metoda potrivită, să spunem așa, pentru că cantitățile pe care doream noi să le extragem în Uniunea Europeană nu se potriveau cu tehnologia. Investiția inițială era exponențială față de pentru CO2 față de extracția cu alcool etilic.
Deci mai scump.
Și la extracția CO2 tot la...
E mai scump să extragi cu CO2 decât cu alcool?
Pentru a ajunge la aceeași cantitate de biomasă extrasă într-o zi, echipamentul cu CO2 e mult, mult, mult mai costisitor. E o tehnologie nouă, lucrează la presiuni super critical sau under critical, presiuni foarte mari sau presiuni foarte, foarte mici, vacuum foarte mare. Și investiția inițială era enormă față de investiția pe care am avut-o noi aici, cu alcool. Și de asemenea, ulterior, extracției cu CO2, tot la amestecarea uleiurilor cu alcool etilic, se ajungea așa că am luat-o pe calea mai simplă, spunem noi, și mai eficientă. Alcoolul etilic sau etanolul e un solvent acceptat în industria farmaceutică, în industria alimentară, exact, și s-au potrivit cumva mânușă cu planul nostru. După care e un proces relativ simplu, dar foarte complex în același timp. Se face extracția cu alcool, după ce se extrage uleiul din biomasă, se recuperează alcoolul în procentaj de 100%, după ce se recuperează alcoolul, avem un proces de decarboxilare. În plantă, toți cannabinoizii sunt în formă acidă. Prin decarboxilare, acidul se separă de moleculă și biovalabilitatea moleculelor sau componentelor din uleiul respectiv este mult mai mare. După procesul de carboxilare, facem distilarea uleiului și acolo aducem puritatea de la uleiul crud sau full spectrum extras inițial, ce conține terpene, conține flavonoizi, cei care sunt substanțele ce dau aroma, și multe alte substanțe. Ajungem la un ulei purificat, mult mai ok pentru consumatori din punct de vedere al gustului. Sunt foarte mulți oameni ce preferă un ulei fără un gust foarte, foarte accentuant, să spunem, de cânepă sau de cannabis. Și de asemenea, când vine vorba de folosirea uleiului pentru formularea diferitelor produse, tot uleiul distilat este cel preferat. Avem de asemenea capacitatea de a izola CBD, adică putem să facem izolat de CBD cu puritate de peste 99%. Produs ce se folosește în mare parte în industria farmaceutică sau în industria cosmeticelor, produselor cosmetice. Cam ăsta e procesul în mare parte. Ce ne diferențiază pe noi față de celelalte companii sunt sistemele de control al calității pe care le-am implementat. Avem GMP alimentar, Good Manufacturing Practices, la nivel alimentar. Avem certificare HACCP, Hazardous Analysis of Critical Control Points. Asta înseamnă că sunt puncte critice pe fluxul de producție, unde se prelevează probe de laborator pentru a analiza conținutul de cannabinoizi în produs, conținutul de... Se face o analiză microbiologică și dacă produsul la momentul respectiv se află în anumiți parametri presetați sau pe care îi știm, dacă e ok, mergem mai departe pe flux. Dacă nu, ne oprim acolo, vedem care e problema, o remediem și abia când totul este ok, mergem mai departe pe flux. Așa nu ajungem la sfârșitul fluxului cu un produs finit ce nu se află sau nu respectă anumite standarde. Avem ISO 22.000 și 19.000 și recent ne-am certificat și kosher.
Oh, sunteți kosher, deci persoanele care sunt de religie, cum se cheamă religia lor?
Iudaică.
Iudaică, așa, iudaică. Dar și aici sunt foarte multe chestii kosher. În state eu le cumpăr pentru că îmi plac la gust, seamănă foarte mult cu chestiile ce le aveam acasă, cum sunt castraveții murați sau... Deci, astea ale lor sunt bune.
Da. Și, cam asta este pe scurt povestea tehnică, povestea, cum să spun eu, ce e în spate a 10 ore de muncă pe zi, 12 ore de muncă pe zi, uneori 14-16 ore de muncă sau ca seamănă cu atunci când ești solicitat 24/7. Mm-hmm. Este o industrie în care mereu există potențial, potențialul este uriaș. Asta
da, pentru că e la început.
Reverberează direct în entuziasmul antreprenorului și, bineînțeles, că capătă o anvergură sau capătă o viteză galopantă. Pe lângă o întreagă sau un întreg proces sau managementul a zecilor de oameni, trebuie să manageriez sute de contracte, zeci de contracte și întâlnim mereu, de exemplu, mici producători care spun, păi bine, eu da, aș vrea și eu producția asta la hectar și respectiv marja asta de profit, dar unde, ce fac cu ea? Unde o procesez? Cum o procesez? De asta ne bucurăm că în România suntem primii care dăm acces la treaba asta, adică am vrea să creăm o bază de cunoștințe ca cei care, fermieri, tineri fermieri, absolut toți, oricine, da? Să poată accesa, să poată înțelege ce pot face cu culturile lor, ce pot obține, ce sunt aproape 50.000 de produse care se pot obține din derivatele de CBD, din, adică după ce se extrag, ele trec printr-un proces de branding, printr-un proces de producție, printr-un proces de adăugare, de transformare, da? De transformare într-un produs finit. Pe lângă că se creează, nu știu, un mediu economic local, pe lângă toate beneficiile care le aduce afacerea asta, și pe parte privată. Dacă bănuiesc că pe mulți antreprenori, până la urmă, interesează, ok, fac pentru comunitate, pentru, este absolut normal. La o afacere de o asemenea învergură, nu ai cum să fii singur, da? Nu îți deschizi sifonărie sau nu îți deschizi, nu știu, ceva care ai doar tu. Este o afacere în care este nevoie să fie implicată comunitatea. Mari producători, mari procesatori la nivel european, la nivel internațional, practic sunt familii. Nu există cineva individual. Ok, da, sunt corporații, investiții, noi nu suntem chiar la nivelul ăla, dar în principal suntem în România, suntem români, suntem canaprenori. Interesul este să ne verticalizăm afacerea de la producții, la procesare, la creștere, la transport. Absolut tot.
Da, și acolo, scuze că întrerup, acolo Silviu este specialistul. El are câteva afaceri ce sunt...
În plină desfășurare, da, deschiderii. Modelul de afaceri rulează în Europa de mai mulți ani, asta știm toți, până la urma urmei vezi pe cine inspiră și școlile probabil din vest sau viața în sine, pentru că astăzi contează enorm de mult și extraordinar de mult. Dar spre uimirea mea, spre surprinderea mea plăcut vorbind, am întâlnit, uite, de exemplu, Selly sau, uite, de exemplu, nu știu, copii tineri, 19 ani, 17 ani, 16 ani, 12 ani, adică nu mai poți să mai spui că ăsta a terminat Cambridge sau ăsta a terminat... Nu, adică inteligența vine de acolo de unde imaginația este susținută, practic. Într-adevăr, cannabisul cam din lumea asta vine. Îmi pare foarte rău că este așa de stigmatizat, îmi pare foarte rău că în România suntem chiar atât de la început, deși sunt sigur că e un subiect atât de tabu, exact cum mai sunt și alte subiecte tabu. Cred că în România potențialul nostru este gigant, atât pe parte de retail, adică de comercializare, cât și pe parte de producție, cât și pe parte de dezvoltare națională, locală, economic circular. Adică planta asta, cannabisul ăsta, care de fapt se pune în România de secole, are un potențial uriaș, trebuie doar să...
Să fie oameni care sunt interesați.
Să-l cultivăm, da, oamenii cred că sunt interesați, dar pe cât de interesați, pe atât de speriați, pentru că este stigmatizat. Este afacerea în sine, e foarte greu să găsești un investitor căruia să... Nu că e foarte greu, nimic nu este foarte greu, dar...
E mai greu în alte industrie.
Da, nimic nu e greu atunci când te dedici. Dar...
Pitch-ul tău pentru a atrage un investitor într-o asemenea afacere trebuie să fie cumva mai diferit. Adică ai o bază legislativă pe care trebuie să o urmărești foarte, foarte strict. E vorba de cannabis, trebuie să fii 100% legal, pe care trebuie să-i o prezinți lui, să-l faci să înțeleagă baza legislativă și apoi implementarea proiectului. Nouă ne-a luat destul de mult timp să adunăm informații, să cercetăm legislația, să ajungem un punct în care să știm exact care e cea mai bună soluție pentru a nu supăra pe nimeni și pentru a respecta legea 100%. Suntem foarte transparenți și cred că asta cumva și ăsta e un lucru ce ne diferențiază de ceilalți jucători de pe piață.
Cu antreprenorii din industria asta cu care am vorbit din România, cam toți se focusează pe aspectul ăsta, încearcă și știind și ei care sunt repercursiunile, dacă nu, încearcă cam toți să fie atenți, știi, să nu... Nu vrei să calci pe bec dintr-o...
Păi, tocmai asta e chestiunea, că nu e neapărat de să fii atent. Este clar că trebuie să lucrăm cu laboratoare, cu laboratoare, pentru adică totul testat, totul facturat, totul transparent, totul normal. Adică dacă vrem să deschidem industria asta, nu se poate să facem nimic sub peșghea, nu se poate să facem economie subterană, nu se poate. Aici nu suntem în Afganistan, nu suntem... De o parte, pe cât de dură este legea în România, și de ceea ce ne e frică, nu de duritatea legii, nu de veridicitatea legii, ci de abuzul sistemului, să zic așa, sau practic foarte, foarte mulți tineri sau și așa mai departe, știm toți povești super aiurea, super crâncine, când, nu știu, dintr-o greșeală, chiar poate dintr-o prostie, da, ne fumă, nu vorbesc de cineva care consumă sau știi despre ce e vorba de câțiva ani. Da? Mm-hmm. Vorbesc de pur și simplu un teribilism sau de multe ori s-a întâmplat și chiar e o poveste tragică. Pentru un teribilism să plătești asemenea preț. Să ai, nu știu, o țigară în buzunar. Ar trebui cumva să fie mai maleabilă. Repercursiunile sunt destul de grele.
Privind da. Partea plină a paharului, sunt țări care sunt mult mai drastice, să spunem.
În Malezia primești pedeapsa cu moartea prin spânzurare, dacă ești prins cu...
Da. Adică în aceeași măsură aparte, exemplu la care tocmai am făcut referire, pe de o parte este bine că rigurozitatea legii în România este la nivelul ăsta, pentru că ne obligă să facem o afacere ecologică, o afacere organică, nu subteran, nu suprateran, supraeconomic, nu. O afacere organică în care să putem integra comunitatea, că despre asta este vorba. Sunt sute de hectare, dacă nu mii de hectare, numai în zona noastră a Moldovei, Iași, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, nu mai zic, unde terenul este calamitat. Adică dacă ar înțelege tipul ăsta de afaceri primește și este în plină dezvoltare de la fermier, de la simplu țăran, ca să fiu așa popular, până la antreprenorul de succes de la Wall Street. Da, antreprenorul de succes de la Wall Street fără obiectul muncii, fără capitalul de lucru, nu ar reuși să facă atât capital financiar. Sperăm să fie ok, sperăm să vedem cât mai multe inițiative antreprenoriale, sperăm să putem să creăm o comunitate, să creăm o bază de cunoștințe, să creăm
Cred că și un standard, îl putem numi și un standard.
Da.
Păi eu mă gândesc tot timpul la chestia asta că noi, să hai, că mă includ și eu aici, poate n-ar trebui să mă includ, dar cei care acționează în mediul ăsta, în România, sunt persoanele care pun baza acestei industrii, neexistând una la momentul actual. Deci dacă ar fi să construiești o casă, noi suntem la etapa în care turnăm fundația. Și dacă noi nu avem grijă să turnăm fundația cum trebuie, după ce e construită casa, s-ar putea să fie prea târziu să reparăm dacă apar chestii, fără să dărâmăm tot ce am construit și să refacem. Deci, dacă e un moment în care trebuie să fim foarte atenți la cum...
Da, perfect, comportăm, perfect. Am văzut arhitectura în vest, am văzut ce se întâmplă în țările unde este decriminalizat, unde este acceptat recreațional, am văzut că de fapt și de drept scade criminalitatea, crește economia vertiginos, deci lucrurile astea nu sunt, le-am văzut eu undeva, le-am citit într-un ziar care nu există. Lucrurile astea sunt documentate, sunt scrise, sunt vorbite, sunt susținute de o comunitate întreagă, o comunitate poate și academică. Și, adică acceptarea că ceva se întâmplă, transformarea unei perspective tabu într-o perspectivă fezabilă este metoda de a combate simptomele sau boala care, dacă aș putea să zic așa într-un termen mai generalist, care înconjoară industria asta. Mm-hmm. Și anume cea a criminalității.
Da, și de asta am considerat că e important să vorbesc cu voi, că trebuie să știe lumea. Chestiile astea se pot face și în mod legal.
Deci
și există foarte multă oportunitate.
Noi nu vrem să legalizăm ceva ilegal. Noi nu vrem să legalizăm ceva ilegal, să aducem nu sub nicio formă. Vrem doar să înțelegem cu toții și să cumva să putem să împărtășim din viziunea noastră care nu că acceptăm. Este vorba de a spune lucrurile realmente cum sunt, fără exagerări, fără presiuni, fără, da, noi nu suntem Big Pharma, noi nu suntem, nu facem pastile, nu facem.
Ok,
spunem lucrurile pe bune așa cum
ai menționat. Una dintre lucrurile care mi se reproșează cel mai des când vorbesc despre oameni care sunt în industria CBD-ului sau așa, e că promovezi și încurajezi Big Pharma, pentru că CBD-ul e ceva ce Big Pharma împinge ca să distragă atenția lumii de la cannabis, ca să-l înlocuiască. Și aș că vreau să vă întreb și pe voi, înainte să primesc comentarii de la aia care sunt cu teoriile conspirațiilor, voi fiind lucrând pentru o companie din Canada, da? Compania mamă în Canada, după fondatorii Canada.
Fondatorii canadieni, adică ca birou executiv, ca scaun executiv, ca parte din capital, dar firmele sunt românești, capitalul canadian, doar că la există și capital străin într-o oarecare costă. Ca întreagă infrastructură, dacă vorbim de parte de producție, de parte de procesare, dar fiecare partea de comercializare, totul este capital românesc. Okay. În procentaj de 60-70%. Avem investiții, bineînțeles, avem interes de la nivel internațional până la nivel național și nivel local. Sunt foarte mulți interesați, pentru că este într-adevăr o afacere extrem de profitabilă, fiind și la început, toată lumea vrea să prindă boom-ul, să zicem așa. Ca și raport financiar, ca și marje, ca și, cred că mi-aș dori să vorbim puțin mai târziu.
N-am întrebat de cifre, așa numai pentru oamenii care încerc să ia paranoia, să zic că ați venit...
Legat de cannabinoid, deci ca să înțelegem, CBD-ul, da, până acum, planta de cannabis, fie ea indica, care este prevăzută alb pe negru în legea în România, fie ea sativa, se poate diferenția doar prin modul de creștere, față de cum e crescută una, față de cum e crescută cealaltă. Mugurii, planta în sine, ca orice plantă,
concentrația de THC
este unică. Da? Adică, bine, concentrația de THC o știi deja din fenotipul plantei, de la banca de semințe de acolo, de unde lucrurile astea sunt certificate, vin susținute de către o autoritate, practic. Mm-hmm. Da? Dar cannabinoizi astăzi sunt, unii zic 113, unii ar zice că până la 118 descoperiți. Bineînțeles, probabil există o cursă pentru a descoperi mai mult. Cannabidiolul, da? Cannabidiolul are mai, ca și formulă chimică, câteva variații. Da? Am să le spun prescurtările. CBD, cannabidiolul, CBDA, CBDG, CBG, CBN, adică cannabinoizii. Inclusiv THC-ul este un cannabinoid, este aceeași chestie THC-ul cum este CBD-ul, ca denumire, ca
familia din care face parte.
Ce reprezintă, da?
Vreau alertul, nu ne lasă fără mască, deci da, suntem în plină pandemie. Diferența sunt felul. Deci substanțele astea sunt antagoniști sau agoniști. Facilitează comunicarea între neuroni, da, între celulele creierului, da, între neuroni, între sinapse, da, între sau opresc, da, adică ca noi să ca informația, da, să circule dintr-o parte în alta, impulsul electric este facilitat de o trecere chimică.
Așa.
Antagonist sau agonist influențează, oprește, ține, de exemplu, dacă ești fericit, ai endorfina, ar trebui să se propage prin rețeaua celulară care absorbe endorfină, că nu tot creierul. Da,
deci are receptorii specifici pentru...
Specifici, bravo. Și atunci reține, de exemplu, adică vorbind pe spectru farmacologic, anumiți agoniști deci rețin mai tare, anumiți antagoniști facilitează mai tare, da? Adică unii permit trecerea informației și atunci gândești mult mai rapid, iar alții opresc, blocază. Da? Numai... Și atunci ești mai încet. Cannabinoizii, da? În special THC-ul, este cannabinoid, are rol antagonist de a opri și de aia ești stoned, de aia ești mămâie, de aia ești
rupt tot timpul.
Bine, la cine poate, corect. Iar CBD-ul, da, cannabinoizii cu, bineînțeles, cu formele speciale, are rol de a facilita, da, are rol de a grăbi neuroplastia, de a grăbi de a începe, de a da start neuroplastiei creierului. CBD, dacă consum cannabinoid, deci cannabidiol, în decurs de, în funcție de organismul fiecăruia dintre noi, în funcție de neuroplastia creierului fiecăruia, da? În funcție de puterea creierului de a se vindeca, își face efectul. La unii mai repede, la alții mai... Ce se întâmplă? Neuroplastia înseamnă când creierul nostru, da? Astăzi a trecut prin multe, nu știu, traume, stres și așa mai departe, în timpul somnului, el trebuie să se refacă. Sunt anumite tipuri de celule care au rolul de a curăța trecerile dintre sinapse, da? De a curăța trecerile dintre celule. De asta fac o paranteză, Parkinson sau Alzheimer, da? Unde se vede, unde tocmai asta este problema.
Se degenerează. Practic, celulele.
Nu se mai curăță conexiunile dintre neuroni, neuronii respectiv nu mai pot comunica și atunci mor. Și toată treaba asta, celule multe, ele nu au... vor deveni exact cum e gunoiul din spațiu, în jurul pământului. Exact așa este în lichidul care hrănește creierul. Adică cannabinoizii, sistemul
endocannabinoid,
are rolul de a interacționa cu sistemul imunitar, cu sistemul metabolic, Deci noi practic putem, nu putem spune că e un surplus, nu putem spune că e practic, noi toți canabinoizi ăștia ar trebui să-i avem natural în noi, prin hipotalamus, prin uzina chimică a creierului. Uh-huh. Practic îți creezi o anumită stare, da, nervosul la volan, nervosul acasă. Pentru că dacă tu ești stresat, dacă tu de la ora 7 la ora 8 te hrănești cu hormon de stres, tu în fiecare zi vei căuta situația aia, să-l bați pe unul, să țipi, să urli, să te agiți, să fii șeful nervos, să fii bossul ăl mare, adică stresat mereu, că nu e ușor să fii, nici orice ai fi. Da? Uh-huh. Dar CBD-ul este un cannabinoid, exact cum este THC-ul, plant ca culturile, producția din România, ceea ce comercializăm noi, este un produs natural. Pe fiecare poate influența cum pe unul, dacă, ca, exact ca ceapa, da? Sau ca orice altceva. Pe unul îi se pare că e mai iute, lui altul îi se pare că e mai dulce, unul pe
unui fiecare... alerge.
Exact, bravo. Unuia nu-i place, este ceva natural. Pe fiecare dintre noi ajută într-un mod anume, cum absolut și practic de la industria farma a plecat. Industria farma ar avea suficient capital să intre oriunde, oricând. Da? Adică au și capacitate necesară, și bani necesar, și forța necesară, și absolut tot. Astăzi la Nigeria nu sunt decât câteva afaceri. Da, adică au fost zeci de mărci de mașini, sute de mărci de mașini, au mai rămas câteva, le știm, cine deține toate mărcile. Exact. Au fost zeci, sute de tipuri de băuturi, le știm acum pe toate cine le deține. Sunt
telefoane mobile, laptopuri,
telefoane mobile, totul așa începe. Industria începe cu foarte mulți jucători fragmentați și la un moment dat ăla care rezistă cel mai mult ajunge să-i centralizeze pe toți și să fie doar unul. Cât teoria conspirației, cât acolo unde nu există cunoștințe, nu există, cum să zic eu, o punte peste bariera de comunicare, că eu nu cred că cineva nu înțelege, nu știe ce e o plantă, nu știe ce e ceva organic, ceva natural, nu poate să-și dea seama care e diferența dintre un efect benefic și un efect negativ.
Negativ, da, nebenefic.
Așa. Da, pentru pe paradoxal este că ceea ce numim noi nebenefic, de exemplu, pentru epilepsie, pentru anumite condiții, este singurul lucru care funcționează, da?
Adică și pentru mine, eu THC-ul caut în planta de cannabis. Deci pentru mine,
ăla
mă ajută. Ca marea majoritate.
De menționat că produsele noastre nu conțin THC.
Da. Deci după limita României, cât e? 0,02?
Cred că telefonul meu sună într-una.
Da, stai linșit.
Suntem de... Da.
Cât e limita legală în România? 0,02, nu?
Da. 0,2.
0,2. A cincea parte din 1%.
Deci 0,02.
Ah, nu,
0,2. 0,2, a cincea parte din 1%.
Da.
Okay.
Asta este legea la nivel european.
Deci, okay.
Sunt câteva excepții. De exemplu, Elveția au o limită de 1% și Italia o limită de 0,6%. Doar că ei nu pot exporta produsele.
Deci 0,6% nu se mai pretează pentru export la nivel european. Inclusiv Germania are propriile legi.
Și nu vreau să
Da. Legea în Italia, da, este 0,6%, este schimbată în 2016, cred. De atunci tot se păstrează. Partenerii noștri care sunt partenerii în domeniu, da, sau chiar și parteneri, comercializează, adică în fiecare țară, în fiecare loc, ne adaptăm inclusiv cu producția, cu desfacerea, cu absolut tot ce este nevoie, după criteriile de acolo. Nu că cum să spun eu, așa ne permitem sau așa trebuie să facem și să ținem mereu la valorile, dacă în Italia e 0,6, noi testurile de laborator în flori, în plantă, în timpul creșterii și așa mai departe, trebuie să fie 0,59 sau 0,5. Nu. Se întâmplă să fie o genetică, un fenotip care, chiar dacă îl testezi în timpul culturii sau și așa mai departe, oricând pe parcursul sau procesului, da, se poate întâmpla, se poate să găsești, se poate să, și atunci, ca Iulian spunea mai devreme, de standardul ridicat de controlul calității, este absolut detrimental treaba asta, pentru că, cum specificam la început, noi nu vrem să greșim, adică, na, suntem, ne dăm tot interesul, absolut, tot timpul să fim cât mai bine, dar în procesul de selectare, în procesul de obținerea certificatului, există mai multe puncte de control, există mai multe metode, mai multe opțiuni. De la legea care este permisivă într-un anumit spațiu, de exemplu, dacă, ok, cultura asta a crescut cu, nu știu, la test arată că deja crește cantitatea de THC, da, pe care, atunci e clar că trebuie să iei o decizie. Da? Și, bineînțeles, sesizez, cultura trebuie distrusă, tot din banii tăi ca crescător, ca fermier, ca producător, că este absolut normal, până la urmă, na. Acum, greșeala nu poate fi atribuită cuiva sau pusă pe seama băncii de semințe sau cel care a furnizat sau...
Da, pentru că plantele se dezvoltă diferit.
În funcție de lumină, de timp.
Există prea multe elemente asupra cărora nu ai control, mai ales dacă le faci outdoor, pe câmp, acolo cam greu să dictezi tu cât soare o să fie, câtă precipitație. Voi ați avut vreun interes în... Sau ce legătură ați... Cum ați ajuns voi în agricultură? Ați avut vreo tangență cu agricultura și înainte de treaba asta sau...
Nu. Eu nu.
Background-ul românesc, cred că. Eu sunt milenial. Milenialii la de vârsta mea.
Câți ani ai tu? Că eu nu știu la cât încep.
Sunt trigenar. Sunt trigenar. Trec de 35 de ani, da?
Deci okay. Chiar eu am 31.
Mers spre quattrogenar, cred că se numește, sau quattrogenar la 40.
Bă, nu știu, probabil.
Da, pentagenar, sextagenar, septagenar, octogenar, da. Deci eu sunt la trigenar, dar la jumate. Pot să spun ori așa, ori așa. Depinde de cine e în jurul meu, dacă sunt mai tineri, cum sunteți voi, așa. Și...
Păi eu am 30, eu imediat fac 32. Nu-i mare diferența între noi. Și eu fac 32 în dată.
Deci, adică...
Mulți înainte.
Mersi.
Generația noastră, 85-86, adică cunoști generația noastră care chiar n-au prins, da? Dar eu am prins. Am prins la țară, am prins bunici la țară, așa era atunci, așa era.
Știm, cumva avem o bază, știi ce înseamnă, ai crescut România, cu siguranță știi ce înseamnă să cultivi, știi cum arată un tractor, știi un proces de însămânțare, de tratarea solului.
Chiar dacă n-ai vorbit niciodată despre asta, fiind român și noi fiind o țară încă pitorească, dacă noi încă avem naturalețea asta, încă avem esența, încă avem ce în Europa nu se va mai găsi în veci și pururi. Și nu profităm de ea, nu avem oameni scusiți, avem gospodari, avem...
Deci munți, agricultura avem e în sânge, agricultura e în ADN-ul nostru.
Da, asta vreau să spun. Adică în momentul când te-ai întâlnit cu treaba asta, parcă te cheamă, parcă
e ca o mănușă.
Nu e pentru toată lumea, știi, pământ, teren, este, apă, avem doar voință și... informația necesară să ieșim din preconcepții, că doar asta este, despre asta este vorba, despre preconcepții. Iar restul vine, restul urmează.
Și voi, după ce ați început, deci, Iulian, tu ai acceptat jobul ăsta și cum ai învățat toate chestiile astea? Că nu nu sunt chestii care... Adică eu știu cât... Eu știu cât research trebuie să faci, trebuie să te documentezi, trebuie să informezi ca să ajungi să cunoști informații pe care mi le-ai comunicat.
Cel mai important lucru e faptul că noi am avut fondatorii companiei, au experiență în domeniul ăsta, știu despre ce e vorba, știu să crească o
deci
plantă.
Deci know-how exista.
Faptul că am reușit să învăț până acum e datorită lor și în același timp datorită dedicației. Adică am avut 15 ore de muncă într-o zi, 20 de ore, luni până duminică. Dar e o dinamică și e atât de plăcut să faci parte din ceva, cumva, nu neapărat revoluționar, că nu reinventăm roata, dar e ceva diferit.
Inedit pentru societatea în care trăim noi și pentru țara în care trăim noi, în momentul de față.
Da, da, exact.
Bineînțeles că și pentru economie ar fi inedit, bineînțeles că și pentru oameni ar fi inedit, adică are părți ambigui, are părți într-adevăr care trebuie să le rezolvăm, are părți care trebuie să le avem în vedere, dar dacă nu vorbim despre asta, dacă nu începem să testăm, de unde avem să știm? Să stăm așa departe și să spunem, wow,
păi
aia e așa. Aia.
Dragilor, luna octombrie aproape de final, ceea ce înseamnă că Sober October e pe terminat, o lună întreagă fără iarbă sau orice alt tip de intoxicant, însă o lună plină de CBD. Muguri cu CBD mai exact, rulați sub formă de jointuri, așa să fie foarte practic. Vă spun sincer, după un antrenament din ăla dificil la sală, cum am avut astăzi, de exemplu, când am lucrat picioare, și ești rupt. Îmi place când ajung acasă să aprind un pai din ăsta cu CBD și după 5 minute deja încep să simt cum îmi amorțește durerea, oboseala respectivă, pentru că nu o face să dispară, însă o transformă așa ca și o senzație de amorțeală care nu te deranjează în niciun fel. Deci nu-ți creează disconfort. Și treaba asta pe mine mă ajută pentru că pot să-mi continui ziua în mod obișnuit, fără să fiu nevoit să stau toată ziua pe canapea, că mă dor picioarele sau să nu pot să, sau să nu am energia necesară ca să fac celelalte lucruri, da? Deci CBD-ul mă ajută foarte mult după un antrenament să-mi reduc nivelul de inflamație din corp ca să pot să îmi continui programul în mod obișnuit, fără să fiu împiedicat sau ținut în spate, în vreun fel, de o durere care, dacă nu ar fi CBD-ul sau cannabisul, ar exista. Și dacă vă întrebați de unde să luați acești muguri cu CBD, e bine, stoner.ro, pot să vă recomand, am primit review-uri bune de la oameni care au intrat pe site la ei, după recomandarea mea, au cumpărat, mi-au trimis review și mi-au spus că băieții ăsti, nota 10, comandă, transport, comunicare, calitatea mărfii, prețul, absolut tot. Deci, www.stoner.ro. Enjoy!
Da. Hai să-i facem pe oameni să înțeleagă puțin, Silviu. Deci voi sunteți într-o zonă, ce populație are zona în care și câte locuri de muncă oferiți voi? Sau cum e afectat economia locală în zona în care sunteți voi?
Hai să vorbim aplicat și uite, hai să luăm o sumă ipotetică, da? Deci noi am putea la capacitatea la care ne dorim noi să ajungem, da, să fie tot implementat, atât distribuția, cât și comercializarea, cât și producția, cât și creșterea,
cultivarea.
Am ajunge la un profit de ipotetic, vorbind la capacitatea noastră să funcționeze totul cum trebuie, în jur de 300.000 de euro pe zi. Da? Hai să o luăm simplu așa.
Plătești 30% taxe?
Da, cel puțin. Da, dar gândește-te la salarii, gândește-te la, adică asta înseamnă că ar lucra undeva la între 3 și 500 de persoane. Diferite, da, pe diferite
strict de
roluri sau pe diferite joburi, da? Care generează nu în Germania, nu în Franța, nu în Belgia, nu, generează aici la noi, la Iași, la Bacău, la Turnul Măgurele, la unde, cum avem noi infrastructura, da, în România. Și mai mult decât atât, produsul nostru de la fermierii noștri români îl cumpărăm noi, pentru clienții tot ai noștri, tot români. Da? Adică lucrăm români pentru români, cu români, nu cu altceva. Ok, înțelegem, în Elveția, super critic, se scoate, se face, se... Toți care sunt în domeniu astăzi știu care este problema cu aprovizionarea din străinătate. Noi pe asta ne bazăm să combatem, și anume embargo de preț. Da? Adică noi trebuie să luăm CBD obligatoriu, pentru că ăia în Elveția sau în Italia sau în Olanda
să plătească.
Își permit să plătească sau au pur și simplu au avut capitalul necesar, au creat legile de asemenea manieră încât să le permite dezvoltarea, da? Rapidă. Și în momentul în care noi luăm de la ei, noi generăm profit în țările lor. Da? Noi plătim vamă în țările lor, da? Adică, sau și dacă plătim pentru produsele, adică dacă am plătit în România, plătim infim față de ce am generat, dacă am produce în România, dacă o vindem în România, dacă o desfacem, dacă absolut toată infrastructura este în România.
Am înțeles.
Adică, cumva, astăzi, un producător românesc și mai sunt pe piață, dar fiecare caută să spună că e cel mai mare. Ori nu. Astăzi în România, pentru că e la început, suntem cei mai mari, cei care hrănim comunitatea, care avem în vedere sau ne creăm un
impact pozitiv.
O viziune, da, o viziune, o afacere, o viziune care să includă dezvoltarea în comunitate, că nu ai altfel cum. De asta făceam referire, pleacă cu familia. Da, ai nevoie de o grămadă de chestii, ai nevoie de o grămadă de lucruri care și mereu ești predispus la dezordine, nu la ordine, da? Nu ai făcut ceva și pentru că e totul nou. Fiecare suntem la început de drum, fiecare avem emoții de investiții, fiecare avem emoții de idei, dacă o să funcționezi, dacă nu o să funcționezi. Iar cei mai mulți, cei care îți vor spune că nu funcționează, că ceva nu va funcționa, sunt cei care sunt cei mai apropiați tie. Din dorința de a nu te chinui, de a nu te vedea dezamăgit, bănuiesc. Nu neapărat că pur și simplu caută să-ți omoare spiritul. Gen, nu poți să faci nimic, tu nu dai drumul la strung sau nu știu.
Ca și
la...
completarea așa financiară, ca să aruncăm așa un număr real.
Așa, e excelent, ca să putem să facem, numerele nu mint, eu așa spun tot timpul, putem să facem o...
Da, numai pentru producția de cânepă, noi anul trecut am lăsat fermierilor de aici, din zona Moldovei, peste 1 milion de euro.
Deci... peste 1 milion de euro numai fermierilor, cam cât estimezi că ați plătit în taxe la stat, așa? Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, banii care se duc la stat într-o țară civilizată, într-o societate normală, ar trebui să se întoarcă la ei sub forma investițiilor în infrastructură, în educație, în medicină, să facă efectiv viața mai bună în țara, în societatea, în comunitatea din care fac ei parte. Și cu cât vin mai mulți bani la taxe...
Dacă... Un milion, deci numai fermierilor români, da? Plus subvențiile care s-au generat tot pentru ei, tot pentru infrastructura agricolă, care de acolo, bineînțeles, s-au dus în sănătate, în educație, își plătesc și așa mai departe, taxele, dările. Numai TVA este cam tot pe acolo. Da? Numai taxii care le-am plătit din infrastructură, din marginea infrastructurii, da? Sunt cam tot pe acolo. Adică și capacitatea pe care o avem noi este eficientizată undeva la 10%. Da? Deci noi abia acum urmează să dăm voie atât investitorilor privați cât și celor fizici, da? Să poată să-și investească bani într-o cultură de cânepă. Da?
Acum îți dai, acum își aruncă cumva planurile de afaceri.
Da, nu neapărat noi, da? Modelul de afaceri este noi ca industrie, vreau să spun. Noi ca industrie vreau să spun unde putem să evoluăm, unde putem să mergem, unde putem să, cum putem să ajutăm mai departe, pe lângă locuri de muncă, pe lângă taxe, pe lângă impozite, pe lângă tot ceea ce generează, da? Alte afaceri care să, care alți
acționari
care
lângă.
Să, sigur că da.
Din nou să vorbim real pe tot pe numere reale, să spunem. Dacă fabrica noastră ar lucra la capacitate maximă, noi am avea nevoie, adică 3 schimburi, 24 de ore, ne-am avea nevoie de 20, minim 20 de oameni pe schimb, în fluxul pe care îl avem acum. Asta numai la fabrică. Dacă ne gândim la companiile pe care le are Silvio, ce sunt cumva retail facing, spunem, sunt multiple branduri, multiple magazine, multiple francize, ce toate au nevoie de oameni în spate pentru a fi susținute. Vânzători, designer grafici.
Deci, ca să înțelegem, oamenii ăștia sunt niște firme, niște persoane, niște entități care colaborează cu noi, da? Nu lucrează pentru mine. Nu, mm-hmm. Eu sunt și eu o firmă, suntem și noi un holding de firme, cu diferite capabilități, în diferite domenii, de la tehnologie până la, bineînțeles, canaprenori. Mm-hmm. Da? Într-adevăr, da, am avut ocazia să locuim afară, să stăm afară, să studiem afară, să ne facem economii afară, să învățăm modele de afaceri de afară și acum să venim să le implementăm în România. Într-adevăr, da, vin dintr-un fond în care vin de afară. Avem deja lanțuri de magazine, avem deja absolut tot ce se întâmplă. Ne bucurăm foarte tare că putem să schimbăm toți furnizorii noștri în Europa și putem să devenim și noi atât ca infrastructură vorbind, centralizată, partea de retail, cu partea de producție, cu partea de warehouse, de depozit, de transport și cu partea de cultivare, un monolit. Da? Nu vrem să fim o cooperativă, vrem să fim implicit un fond de investiții, dacă se poate. Ca acum abia arunc planurile noastre de afaceri. Ca grup, spre asta ne uităm, suntem super privilegiați că putem să fim un podcast la tine.
Ești privilegiat să vă am pe voi ca și invitați. Pot să învăț o puțin de lucruri de la voi și nu mă costă nimica.
Ești o imagine desăvârșită și apreciem nespus curajul, apreciem nespus ce faci.
Da, e o sinergie.
Te stimăm, te admirăm, da? Nu numai te apreciem, te admirăm și sperăm să capete și mai mare anvergură, să înțeleagă oamenii, să ne putem susține, să putem să explicăm mereu, să putem să fim realiști și să lucrăm cât mai mult. Asta e cel mai mare interes. Nu puțin și bun, nu. Cât mai bun, cât mai cu... Dacă mereu trebuie să facem raportul cârca-mintea, trebuie să ne ducem spre mintea și cât pe termen cât mai lung. Asta este...
Deci eficient și calitativ.
Exact. Eficient și calitativ. Bravo, da.
Băieți, eu vă mulțumesc pentru complimente. Nu sunt cel mai bun la a primi complimente, mă roșesc și nu știu ce să răspund, dar apreciez, să știți că onoarea de partea mea. Îmi place mereu să vorbesc cu oameni care au viziuni interesante, care au planuri interesante și, după cum am menționat și la începutul podcastului, nu știu foarte mulți canaprenori în momentul ăsta în România. Sunt câțiva și am ocazia și oportunitatea să-i cunosc pe marea majoritate, dar încă sunt mult, mult prea puțin ca să poată să aibă un impact foarte mare. Așa că mă bucur să văd că vine cineva cu...
Ne-am bucurat enorm dacă am putea, în cel mai frumos mod, aș vrea să-ți propun treaba asta, să facem un eveniment al nostru, al canaprenorilor din România, o cupă, unde să putem să ne prezentăm. Putem să avem capacitatea, avem infrastructura să găzduim, dacă vrea cineva la Iași, la Bacău, oriunde ne ocupăm, punem la punct, stabilim, nu știu, în termen de zeci de zile, luni, cu cât mai repede, cu atât mai bine, da? și poate putem să ne întâlnim, putem să ne cunoaștem, sau dacă în continuare distanțarea socială, COVID, toată pandemia asta ne obligă să ne întâlnim online, e cazul să trecem la întâlnirile 2.0. Conferințe. Și e cazul să nu lăsăm niciodată afacerile noastre să fie, cum să zic eu, impactate în mod deosebit. Da, mai iei sulițe în scut, mai trece, dar asta nu înseamnă că ne oprim, da? Indiferent că e pandemie, că nu e pandemie, trebuie să găsim mereu soluția. Asta nu înseamnă că ieșim pe stradă, stăm, nu.
Trebuie să fii proactiv.
Este un virus. Este un virus, ne confruntăm cu un inamic invizibil, ne confruntăm cu o putere peste oricare putere lumească și atunci trebuie să ne conformăm, trebuie să și, până la urma urmei, luptăm cu apă și săpun. Paradoxul așa e, că tot în viața asta e un paradox. De aici și teoria conspirației. Dar nu ne trebuie tancuri, nu ne trebuie rachete nucleare, nu trebuie să fie pace.
Nu-l vezi.
Și apă și săpun.
Deci în 2021 avem, cum s-ar numi, România bis? Nu poți să zici România bis, nu sună bine. Ca și Spanabisul.
Spanabis, da, că e cumva de la da, noi am fost prezenți la Spanabis în ultimii 3 ani. Nu o să spun cum, ce, că bineînțeles cine ajunge la Barcelona și ne cunoaște sau la Amsterdam sau la Oakland în California, acolo vecin de fapt până la tine, de la Oakland e cu Amtrak cu vreo câteva zile, cred. Dar în principiu cred că România, Cupa României de Cannabis sau...
Bă, îmi place ideea maxim, sincer. La anul sper și eu să pot să mă întorc în țară și dacă se întâmplă așa ceva, cu cel mai mare drag, aș veni acolo să degust, să...
Deci, nu știu cum ai să deguști uleiul nostru românesc aplicat de expert kinetoterapeut sau masiori asiatici.
Tailandezi?
Da, bravo, adică cine știe cunoaște. Acum noi așa nu prea deosebim. Spunem, Thailanda.
Toată lumea e din Thailanda.
Da, dar e lumea asiatică așa, ca să nu fim naționaliști, să nu fim... cu mâna pe sus. Da.
Bă, sună bine și sigur că putem să facem ceva în direcția asta. E nevoie numai de...
Este o sugestie, este un apel care noi îl susținem.
Da, ne putem organiza, putem pune câteva lucruri.
Putem susține evenimentul cu, conferințe, săli, unde, locații și așa mai departe. Tehnologia, dacă trebuie să-l găzduim online, server pus la punct cu absolut totul, cu absolut, da, bine, că acum în 10 minute ți-ai luat aplicația de telefon și... Dar, putem să facem ceva dedicat strict pentru treaba asta. Cred unde putem să...
Asta ar ajuta foarte mult dacă faci, cumva deja stabilești un mediu competitiv pentru jucătorii din piață. Adică sunt oameni care prin aplicarea competiției devin din ce în ce mai buni. Da, exact.
Concurența, practic, concurența duce acolo, duce la modernism, duce la perfecțiune.
Pentru că acum în industria asta e concurență, dar la suprafață e ca un iceberg. De la suprafață nu se vede concurența, dar ea există.
În orice industrie există concurență și lumea trebuie să înțeleagă că concurența nu e rea în sine. Concurența e foarte benefică. Michael Jordan a fost așa de bun pentru că era foarte concurent, era competitiv.
Pentru clientul final, pentru piață, pentru societate, da, este într-adevăr. Dar între antreprenori, între mediul privat, concurența, felul, că concurența e ok, da, fiecare aleargă pe linia lui. Dar
după aceleași reguli.
Da, partea groasă ce nu se vede, concurența de mediu privat nu este cea mai etică, dacă aș putea să spun așa.
Am înțeles.
Adică nu e chiar o concurență.
Se întâmplă în industria, fiind o industrie nouă și nu foarte bine legiferată, să spunem. Nu e foarte mult control din partea autorității. De exemplu, în industrie nu s-a aplicat cumva un standard. Ei acum, în Uniunea Europeană, acum se încearcă aplicarea unor standarde și se încearcă legiferarea industriei, să spunem. Pentru că dacă ar fi, nu știu, produci pâine, ai un anumit standard. Produci suc, ai un anumit standard. Dar dacă ai produse din cânepă, fiecare țară are cumva un standard diferit. Sunt țări în care nu se legiferează deloc și nu se cere niciun certificat de calitate.
Dăm voie să preia o discuție. Adică e cât se poate de simplu, e cât se poate de noi, cu acte în regulă, da, fumăm țigări, da? Mm-hmm. Adică ceva care, cum să spun eu, ceva care noi spunem că fumăm de plăcere sau de exemplu, dăm voie să o pomenesc pe soția mea să sughite, pentru că asta e lupta noastră, da? Și apropo de paranteză, să știi că ne ajută ce vedem, am redus drastic. Dar, în principiu, fumatul, da, e ceva care ne controlează, nu ceva care controlăm. Mm-hmm. Da? Zahărul e ceva care ne controlează. Când vorbesc zahăr, nu vorbesc de punga de un kilogram pentru care la început pandemiei. Deci dulciuri, sucuri, acid și așa mai departe. Deci, dioxidul de carbon, cine controlează? Da? Vrei mereu, vrei, nu poți. Alcoolul la fel, da? Ca impact asupra individului și asupra societății, dacă CBD-ul nu este pe listă, da? Cannabinoid în sine, dar și tetrahidracanabinolul, ceea ce este așa de
stigmatizat, grav,
este sub alcool mult, da? Deci sunt altele mult mai tari, cele față de cât afectează societatea și cât afectează individul la mod economic vorbind. Mm-hmm. Absolut orice, da? Găsim otrăvuri în absolut orice, în carne, în totul ce e procesat. Cum să reziste ceva 6 luni de zile? Când tu, dacă faci un găină, un ou, și vreau să spun, da? Adică ceva perisabil, un aliment. Sunt fel de alimente, fel de fel de substanțe. Dacă am luat și am citit eticheta, adică pe lângă faptul că produsele sunt extraordinar de scumpe, mai trebuie să le mai punem noi și în sacoșe și în căruț, să ajungem tot noi să le dăm pe banda aia să le scanăm,
da,
tot noi singuri să le plătim.
Trebuie să faci, da.
Tot noi singuri să le plătim, tot noi singuri să facem tot și marile corporații să stea la masă să se uite în cont. Adică și plus de asta pleci de la supermarket, pentru că acolo se duce cea mai mare din bugetul pentru familie, oricine ar fi, pleci de la supermarket cu sarsanalele pline cu ce? Cu nimic natural. Da? Adică chiar trebuie să-ți permiți, eu nu știu cine își permite să mănânce numai organic, numai, și nici acolo.
Nici pentru acolo că nu e, da.
Nu avem cum, da?
Nu ar fi.
Adică trebuie să ne gândim larg. Trebuie să ne gândim, totul este, dacă luăm numai ce ai nevoie și ce ai voie și ce trebuie, nimic nu este natural. Da, totul este ceva obținut. Și apropo de asta, industria suferă foarte, 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 foarte rău de asta. Industria cannabisului industrial, zic, sau
de lipsa transparenței sau de contaminarea.
Din lipsa transparenței, practic, apar tot felul, adică se dezvoltă tot felul de afaceri
dubioase,
temporare, să zic așa, dubioase, da? De ce? Fac ceva sintetic, da, și ea face izolat sintetic, ia 10 litri de ulei de floarea soarelui sau știu eu de așa, face preparatul și spune că gata.
E
cel mai bun, e cel mai ok.
Și nu numai asta, sunt importuri din țări în care controlul pesticidelor nu este atât de bun, formulează produsele într-un mediu nu foarte adecvat, adică sunt foarte multe Sunt foarte mulți jucători pe piață, au fost, au mai rămas puțini, o să dispară în curând, aviz amatorilor. Și au folosit metode nu foarte
ortodoxe.
Fiind o industrie, au numit-o a doua, când a început să se legalizeze în America și Canada, planta și substanțele din plantă.
Atât consumul medical cât și cel recreațional.
Exact. Ei au numit-o goana după verde.
The Green Rush. The Green Rush după The Gold Rush, goana după aur de la începutul anilor 1900.
Exact. Toți au vrut să capitalizeze și sunt oameni care vor succes peste noapte și au aplicat metode mai neortodoxe sau sunt oameni care au văzut în asta o industrie de viitor și au luat totul step by step, pas cu pas și corect, așa cum trebuie.
Eu am cunoscut aici persoane care au venit și m-au întrebat, bă, știu că tu te pricepi la cannabis, la CBD, așa, mă gândeam să-mi deschid un magazin care... Ce părere ai? Știi, ce zim, ce-mi recomand să fac să ăsta? Și când aud deja întrebarea aia, zic, bă, tu nu știi nimica, ai auzit că să fac bani, știi, și vii aici și să-mi ceri mie părerea, zic, eu nu ți-aș recomanda să te bagi, pentru că, în primul rând, tu nu crezi în planta respectivă, deci tu nu crezi în produsul pe care intenționezi să-l comercializezi, înțelegi? Dar vrei să, că ai auzit că să fac bani și am zis, bă, nu pot să-i ajut, îmi pare rău, nu consider că ești persoana potrivită care și s-o supăra pe mine, dar eu cred cu tărie că depinde foarte mult de felul în care construim treaba asta ca să...
Pentru un antreprenor să stabilească o traiectorie nouă, să se gândească la o infrastructură, la o parte de infrastructură, la ceva, este mereu un cum să spun eu, un joc, o ceva cu entuziasm, ceva care simți și vrei și vine natural. Practic am numit asta că vine din suflet, da? Vine din memoria lungă, vine din... Chiar rezonează cu tine. Uh-huh. În momentul când vrei să faci pe investitorul, trebuie să fii investitor. Trebuie să știi cum se generează capitalul, cum e fluxul, când, care sunt termenii, care sunt trimestrele, ce tip de investitor ești. Adică nu se poate să investești în ceva. Adică investitul ce înseamnă? Să ai 10.000 de euro... să-i pui în ceva, să
în speranță
acorzi două luni de zile și să după alea două luni de zile să îți vină constant un venit pasiv, se spune. Da? A venit tot tipul, toate feluri, toate cărți, toți speakerii motivaționali, venit pasiv nu există. Nu există să stai acasă și să te
nu faci absolut nimic.
Și să facă ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting, cum vezi la videourile alea pe Facebook, ca, fără ca tu să faci nimic. Că doar să ai 10.000 în buzunar sau 15.000, să te duci să iei două informații din stânga în dreapta, să-i dai, nu există așa ceva. Și dacă ești în industria asta, dacă intri în afaceri ca antreprenor pentru 10, 15, 17, 700, mii, zeci de mii, milioane, atunci ești în afacerea greșită. Da, ești în afacerea greșită. Nu e o mentalitate normală. Un om normal întâi știe că trebuie să muncească și cu cât e mai iscusit, știe că trebuie să facă raportul minte-cârcă. Da? Ăla e cel mai important.
O să țin minte, da? O să țin minte raportul ăsta.
Avem capacitate, avem posibilitatea, trăim în 2020, avem curent electric de 140 de ani, de mai bine de un secol, da? Avem acces la internet, România are una din cele mai bune infrastructuri de telecomunicații din Europa, da?
Din lume.
Din lume chiar, da? Adică capacitate intelectuală nu mai zicem, plus că nu mai subliniem cât au fost eradicați, da? Câți au fost eradicați și câți au fost, cum să spun eu, subjugați, obligați, persecutați și așa mai departe. În România noastră, da? În România noastră avem, ni tot lamentăm, Revoluția, 30 de ani, o făcut, o adresc. Adică noi în 2000, în 2000, în 2000, chiar nu în 2000, chiar în anii 90, poate eram prea mic atunci, 90, 94, 98, ce ne așteptam? Vedeam România că creștea cum creștea Silicon Valley, creștea Bucureștiul așa, sau
era vai
creștea
Pasiul, de...
cum creștea California. Nu, păi nu, normal că în 30 de ani nu s-a întâmplat nimic. Lucrurile se întâmplă în 10 de ani, în timp. Ca noi să facem ceva în 3 ani, în 5 ani, e mare lucru și nevoie ca toți să ajungem, cum să spun eu, să vrem să muncim, să nu să fugim de muncă.
Trebuie să facem, efectiv. Deci trebuie să fim
proactivi. Nu să fugim de munca, deci de munca oricum, ci trebuie să știm să o automatizăm. Trebuie să știm să ne folosim, să o eficientizăm. Nu trebuie să fim reticenți. Tehnologia. Aud mereu oameni care spun, dar eu nu știu pe telefon sau eu nu știu pe... Dar
e o investiție așa de mică, să înveți. Învață, pac,
exact,
și o să-ți îmbunătățească.
Exact, da, trebuie să faci. Eu sunt atât de multe sintame, atât de multe, e plin social media, e plin. Dacă îi dai un pește, îl hrănești. Dacă îl înveți să pescuiască,
aș plus că acum nu se mai învață. Nu trebuie neapărat să înveți cu cartea în mână. Acum te uiți
la podcast, la
clipuri, asculți cărți audio.
Bineînțeles, te uiți la șlap, și la stand-up, și la oriunde te duci, da? Și la oriunde te duci, până și la Red Light District la Amsterdam poți să înveți ceva dacă îți mergi.
Voi ca și băieți care ați stat pe afară, ați văzut, există oportunitate să înveți ceva din absolut orice.
Și asta este pentru toată lumea, nu știu cum, venitul pasiv, venitul activ, cărți de business, tată bogat, tată sărac, Carl Jung, Red Book, orice vrei tu, asta este pentru toată lumea. Trebuie să vrei și trebuie să muncești cu mintea ta, trebuie să-ți dorești, ești la următorul tău milion de dolari, este la o idee distanță. Deci nu-i în alte țări, nu-i în altă viață, în altă familie, la vreo bancă, nu. Milionul de dolari este în mintea ta la o idee distanță. Este de datoria fiecăruia din noi să o caute. Da? Goana după aur este în propria noastră minte, nu afară. Afară, deși multă lume ar spune că raportul micro-macro e macro afară, micro în interior, e invers. Da?
Invers.
Macro în interior. Micro afară, poți să faci atât de mult. Poți să vezi distribuția atenției, poate să fie 30%, 20%, n-ai cum să vezi. Și sunt sigur că la mulți s-au întâmplat efect de deja vu. Vai, am avut un deja vu. Vai, deja vu. Hai, ce ți-a nu-ți s-a întâmplat niciodată. Deja vu, care de fapt și drept e un simptom al distribuției atenției. Pentru că noi cu mintea conștientă vedem ceea ce avem în memorie, la ce ne gândim pe moment, da? De aia când ți-ai luat o mașină nouă, vezi că are toată lumea mașină ca ta, spui că, aoleu, dar cum, parcă erau mai puține. Când cauți o pereche de pantofi și treci pe lângă un mare banner, îl vezi, dar dacă pe bannerul ăla era, nu știu ce, jocuri de copii și tu n-ai copii cu tare, nu te interesează pasul.
Ignorai total, da.
Corect. Este vorba de distribuita, de attention span, right? De attention span. Și asta nu înseamnă că trecem prin viață ca lebăda neagră prin apă, așa. Nu.
Cred că
absorbim totul chiar dacă...
Un punct bun de completat la ce a spus Silviu e, într-adevăr, ai o idee, dar e și acțiune. Va să completeze toată ideea.
Bravo. Aici raportul la...
Ideea e sămânța, trebuie să o germinezi, după aceea trebuie să o plantezi, trebuie să... Deci,
să mai tai o bruiană.
Exact. Mai pui un pic de îngrășământ, mai...
Exact.
Dacă vorbim așa...
Mai cânti, mai pui Mozart, mai pui... Uite, să știi că Mozart face minuni, inclusiv în domeniul ăsta, da?
Voi puneți Mozart la culturile voastre?
Deci îi punem la căști. De când e sămânță, da? Deci nu când e plantă mare, da? Pac, sămânță mică, fac căștile, fac niște scoci și acolo stă.
Aveți fiecare ghiveci, fiecare ghiveci vine cu o pereche de AirPod-uri, e?
Da, stai să...
Nu, a trebuit, a trebuit să luăm niște boxe imense ca să avut o cultură de 200
acum
de
vroiam, vroiam să spunem ce tip de muzică punem, dar este unul din secretele noastre pe care nu le divulgăm ușor.
Binaural. Biturile din alea...
în vedere că suntem în România, îți dai seama cam ce predilecție, da? Crește frumos.
Cu manele, dați manelele la maxim. Da. Știți ce puteți să faceți?
Asta manele, nu.
Puneți o scenă, faceți, construiți o scenă acolo în mijlocul, în mijlocul
deci,
culturii și aveți trupă live acolo tot timpul.
Îți mai divulgăm ceva din rețeta. Bineînțeles că facem cu botez, cu absolut tot ce trebuie. După ce iese de la căști, fac, trece în pământ, a ieșit, o să ia botezul, îi găsim cea mai frumoasă plantă, o punem naș. Adică facem exact românește, da? Noi suntem români până la capăt.
Păi cânepa românească să fie crescută...
Românește, da.
Exact. Un lucru vreau să vă mai întreb, băieți. Când ziceați de vreți să faceți sau vă gândeați să faceți organizația sau asociația?
Da, asociația, da.
Asociația, cum ai spus că o să cheme? Cannabis asociația, Moldova? Sau?
Asociația pentru Cannabis al Moldovei sau Asociația Cannabisului Moldova. Asociația pentru Cannabis Moldova, cred.
Așa, ce presupune o asociație de genul ăsta? Și dacă ele mai există în România?
Practic, din câte știu eu, da, există. Sunt sigur că sunt și în sudul țării, în Oltenia, sunt sigur că în vestul țării, adică deja știu. În Oltenia, sincer să fiu, nu știu exact cine cu cine și așa mai departe, dar cert este că sunt. Bănuiesc că și la noi în Moldova, încă noi nu am apucat să răsfoim nomenclatorul de la Camera Camera Comerțului de la Senat, practic, acolo se publică toate asociațiile, organizațiile non-profit și așa mai departe. Dar fiecare are statutul ei, da? A noastră, fiind făcut în 2020, este exact ca tehnologia. Practic, ți-ai luat telefon în 2016, în 2020 nu mai ai ce face cu el. Nu citești un cod QR direct, trebuie să scrii parola singur, te chinui. Exact la fel este și o asociație nouă, cumva. Adică ne permite să fim destul de flexibili și ne permite să deschidem ușile la ceea ce spuneam mai devreme, și anume la membrii fizici. Să poată să-și investească bani, adică ai bani și vrei să deschizi un magazin de cannabis sau vrei să... Te sfătuim să stai liniștit și să îți investești banii în cultură și să îți crești, pentru că degeaba îți deschizi un magazin, da? Ai 50.000, te duci, deschizi magazinul și îți cumperi produse din Italia, din Elveția, din Olanda, cu 10, 15, 25, 30, 50% reducere. Da? De ce să nu? De ce să nu faci o afacere pentru produs și să te concentrezi pe piața de desfacere? Și abia apoi să
te gândești la
decizi dacă este bine, dacă este profitabil, dacă nu este profitabil. Da? Dar tu când n-ai produs și vrei să-ți faci o afacere și depinzi de cineva care îți dă produse după prețul lor, pentru că la ei mai legiferat, la ei mai reglementat, sunt puțin mai avansați, de ce alții pot și noi nu? Noi asta ne-am întrebat mereu. Este pentru că stăm așa, ne ascundem după cantul ușii, sincer să zic.
Avem noi sindromul ăsta. Ca și români, avem sindromul ăsta în care suntem complexați de țările din vest și avem impresia că ei știu tot timpul mai mult decât știm noi și chiar dacă ei știu, avem impresia că noi nu putem pentru nu știu care e motiv.
Ca popor și vorbesc acum de când migrăm, de când ieșim afară, de când și așa mai departe, noi vedem că suntem mai sprinteni, mai altfel. Te vezi, da? Printre, dacă, nu știu, dacă ești la... Te vezi că ești român, printre americani, te vezi.
Păi
te vezi,
ai acel din încoace. Ai acel... De care ai avut nevoie ca să supraviețuiești. Ei nu au avut nevoie
ești
de abilitățile.
Bravo. Tocmai asta e treaba. Este o întrebare, este mediul, da, în care te naști și genetica ta, da, ești mediul în care și ce ai nevoie, aia dezvolți genetic, adaptăm genetic, trecem peste orice, da? Te naști în mediul unde lumina e mai... vezi mai bine întuneric, da, și așa mai... Adică, ca români, am învățat foarte, foarte, foarte mult. Dacă merge oriunde la noi în Moldova, nu mai zic de vestul țării, deci nu mai zic de Transilvania, nu mai zic de cum arată, nu mai zic păcat, nu avem infrastructură, așa este. Salariile sunt cum sunt, așa este. Prețurile sunt cum sunt, așa este. Dar avem o țară minunată. Astea sunt lucruri pe care putem să le rezolvăm. Putem să le rezolvăm dacă ne punem la masă și găsim soluții. Dacă stăm la masa rotundă, nu la masa cuțitelor lungi. Și România, bănuiesc că și asta e chestiunea. Mereu, mereu în România, din cauza, mereu s-a pus, mereu este sintagma, e greu. Statul în România te jupoaie. Da, tati, te jupoaie, ok, e cel mai greu. Plătim cel mai mult din România, ok. Dar dacă muncești cu capul, dar muncești, nu stai și te uiți și faci cinc, 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 cinc. Muncești cu capul, nu cu cârca, e destul loc și pentru stat, e destul loc și pentru angajat, e destul loc și pentru firmă, e destul loc pentru toată lumea. Atunci când vom face ce trebuie, cu siguranță lucrurile se vor mai domoli, se vor schimba taxele, va crește nivelul de trai, vom avea și noi în sfârșit o infrastructură pe care să putem să ne dezvoltăm, dar când oriunde merg, nu pentru că sunt, nu știu cum să spun, rău sau vai domnule, și eu am afaceri și eu știu ce înseamnă, cer bon. Știi ce mult înseamnă treaba asta? Adică, practic, noi nu avem infrastructură, nu avem spitale, nu avem, dar nu cerim nici bon. Că statul e vinovat. Păi da, dar economia subterană, practic, tu în momentul când ai cerut bon, da, eu când nu-mi dă cineva bon la un magazin, spun, bă, ok, bine, e pe barba ta, dar fii atent, oleacă, cât TVA-ul n-ai dat bon acum, da, și ai băgat un buzunar. La 100 de lei, 19 lei. Ia dă-mă și mie 9 lei 50 înapoi. Dă să băgăm amândoi, nu?
Da, da, da. Hai să împărțim, frate.
Ia să vezi, îți mai dă, sau să-i spui tu, bă, știi ceva? Nu-ți mai dau, mă, TVA-ul. De ce? Deci tot comerciantul, fluxul banului undeva este
întrerupt.
Gâtul. Și asta este problema, nu că problema. Asta
una
este
dintre.
Una da,
dintre probleme, da.
Mentalității. Dar nu omul e vinovat, săracul plătește taxi întins, vai de capul lui, cetățean. Da? Oricine dintre noi. Oricine dintre noi, ești bogat, ești sărac, dacă vrei să fii român jet pe jet, plătești taxi tate atât cât costă. Că asta e costul, asta e țara, asta e situația.
Păi și aici în state, dacă nu ești Donald Trump, plătești taxe. Și nu sunt mici deloc. Eu, neavând drepturile pe care le are un cetățean, plătesc la fel de multe taxe pe care le plătești un cetățean.
Sigur că da. Tocmai asta e chestiunea. Plătim taxi, dar dați-ne voie să facem și o afacere care este în creștere, da? Nu mai putem să mai, adică, corect, să creștem grâu, să creștem, facem agricultură, să putem să investim în infrastructură agricolă, să avem drumuri, să deschidem portul Constanța. Tot stăm și ne pâlpâim și ne... Normal, nu?
Sunt și multe.
Păi da, dar sunt multe. N-am zis să facem mâine, când se trezește domnul Ludovic Orban sau domnul Klaus Iohannis, președintele României, să spună, gata, astăzi am făcut toată lumea jumătate de țară pe șantier. Nu, în timp, și vedem că există viziunea asta, vedem că o gândire de dreapta, dar în același timp, ca tineri, ca eu de vârsta mea, nu pot să nu observ acolo unde este corupție, nu pot să nu observ acolo unde nu este abuz, adică unde este abuz, nu pot să nu observ acolo unde justiția este oarbă.
E greu
nu
să închizi ochii la așa ceva.
Unde sunt favoritismi? Nu pot.
Am plecat din România.
În vremea aia când lumea spunea că e ok să spui jos Ceaușescu. N-am fost la revoluții, n-am certificat revoluționar, nici nu vreau. Vreau să creez o bază de cunoștințe.
Să ajungem acolo unde să spera să ajungem.
În care putem să ne dezvoltăm frumos. Da. În care putem să ne dezvoltăm frumos atât eu cât și cei din jurul meu. Că degeaba eu sunt bine. Degeaba sunt bine, mă dau, fac, mașina mea, casa mea, frumos, și când cobor în parcare am pământ. Da, trăiesc
și lumea moare de foame pe lângă tine.
Bravo, și vine și îmi bate în geam la ultimul meu tip de mașină și îmi cere un leu și eu îi spun pleacă. Pleacă că eu banii am adunat greu. Nu, tati, nu e despre asta vorba, e total diferit, nu suntem corporații, nu avem miliarde acasă, ca să spunem, da, e, suntem niște puști care am văzut la alți puști, la alți oameni noi care au început tot ca noi, bine, acum ceva ani, că se poate și că acolo unde există corectitudine, dedicare și muncă, se poate. Și unde se poate, există mereu, ești predispus să reușești.
Mm-hmm.
Totul cade la locul lui. Numai că na, trebuie să fii parolist, să fii serios. Cam asta e
speaker motivațional, cu adevărat speaker motivațional.
Elviu, așa de tare mai pompat acum că-s gata să mă duc să mut munți. Mă gândeam în timp ce îmi povestea, oare cum ar fi să mă întorc eu în România? Mă și gândeam cât ar costa biletul de avion.
Deci, comunitatea din România ne-o creăm noi, da? Ne-o facem noi. Fiecare dintre noi, bogat, sărac, nu contează, că nu-s banii. Ascultă-mă, se poate întâmpla ceva la volan, liniștit, cu mers de 20 de ani și se întâmplă o banalitate care te aduce la spital și stai, cum să spun eu, săptămâni, luni, ani și e rău. Adică se termină repede. Viața asta nu e de 100 de ori.
E subțire firul și
viața
nu
asta e frumoasă. Când există comunicare, când să înțelegem că 99% din problemele noastre astăzi sunt datorită comunicării. Simplu. Datorită, deci, pur și simplu avem impresia că trebuie să ne chinuim. Da? Nu ne gândim, bă, ceva poate fi ușor. Nu. Bă, timpul e greu, e chin, nu se poate, te lovești numai de... Așa este lumea în care trăim. Ăsta este sensul vieții lăsat de la Dumnezeu. De la noapte, de la zi la noapte, de la dezordine, la ordinea pe care o facem noi și la dezordine din nou. Da, dacă nu mai facem curat, nu ne mai spălăm, nu ne mai aranjăm, nu mai tăiem iarba, tot ajunge înapoi la ce? La
haos.
Dezordine, practic.
Haosul
natural.
Haos,
corect. Și ajungem înapoi în peșteră și din peșteră înapoi la ce s-a mai descoperit, la dinozauri și după aia de la dinozauri am înțeles că undeva direct în filmul ăla, 2070, fac mașini care zburau prin spațiu, care cam așa, merge. Am așteptat toți cu regret în suflet anul 2020, anul 2012 a fost prima oară.
2012, decembrie, da.
12,
eram afară, anul... țin minte, eram afară cu 2010, un joint.
2012, da, era... Am așteptat toți cu regret în suflet, uitându-ne la planta noastră de pe atunci în Olanda, da? Deci vorbim de...
Locuri legale.
Exact. Și ne uitam la ea și spuneam... fumând, bineînțeles, că cine știe când ne vom revedea.
Da, și eu eram.
Ce se va întâmpla? Sper să avem și să avem fenotipul tău și pe lumea elant. Gata! La 20 și 12 minute, 20 a 12 a 2012, gata!
Bă, eram și eu, eram afară în fața casei cu un joint și mă uitam la cer, așteptam să se întâmple ceva.
Așteptai să gata-i.
Trăgeam și am terminat joint-ul între timp și eram deja de vreo jumătate de oră afară și nimic nu s-a întâmplat, dar nu puteam să accept că, bă, a fost chiar așa. Și am zis în capul meu, încercam să mă convinc că, bă, a fost o schimbare așa la nivel energetic, la nivel, am simțit-o și eu așa am zis atunci.
Ei, eu nu v-aș putea spune povestea asta, eu atunci aveam cu 16 ani.
Numai la asta nu trebuie. Pentru unii, lumea abia începea și pentru unii stăteam toți cu sufletul la gură că se termină. Și apoi, la vreo câteva zile, apare, bineînțeles, Morgan Freeman, da? Este un exemplu viu pe care mie, cum să spun eu, îmi dă o energie deosebită. Este ok în viața asta să reușești oricând, la orice vârstă. Este ok să-ți iei casă la 50 de ani. Este ok să stai în chirie toată viața ta. Este ok să-ți iei Maybach la 70 de ani.
Sau să nu-ți iei niciodată.
Sau să nu-ți iei niciodată. Este ok, este în regulă. Nu trebuie să ai milioane la 20 de ani. Da, sunt atâtea milioane de tineri și din ei sunt 2 sau 3. Adică... Da.
Probabilitatea ca tu chiar, să fii unul dintre reporteri.
Care chiar au prins probabilitatea, da? Deci probabilitatea. Ce probabilitate este la loto? Exact așa. Ăia care câștigă la loto prin probabilitatea. N-au, nu văd în stele, da? Nu, pac, s-a arătat în vis, a coborât zeu sau sfântul loto și i-a spus, pui aia, face aia. Deși la ceea ce te gândești se transpune în lumea fizică. Dacă ai un gând, mereu, el devine acțiune, da?
Da, 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 dacă devine acțiune, că sunt și aia care au același gând o viață întreagă și nu fac niciodată nimic.
Da, da, astea sunt altfel de gânduri, astea sunt așa. Da. Adică când ceva ce te împinge, ceva ce se transformă și transpune în lumea fizică, exact la fel și dacă te gândești la ceva, ai impresia că ai, gata, ai visat, am visat numele la loto, fugi repede, îl joci, câștigi. Ești în ziar, spui, am visat numele la loto și toată lumea dezamăgită că nici nu visează numele la loto. Ceau, ceau, n-au două picioare, n-au doi ochi.
Și nu știu că tu toată ziua te gândești la loto.
Da, dar nu are nicio treabă. Degeaba mă gândesc dacă nu joc.
E, exact. Adică,
da. Adică, în concluzie, am ajuns să vorbim și de alte lucruri. Am ajuns
dar e ok, suntem la podcast, putem să vorbim despre ce vrem noi. Nu avem un producător.
Să mai facem și noi o paranteză.
Am o întrebare pentru voi. Voi știați că există hașiș cu CBD? Eu vă spun sincer că habar nu am avut până acum câteva săptămâni și când am auzit, am rămas uimit. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut ca așa ceva să poate face, însă cică ar fi super șmecher. Din păcate nu am avut ocazia să încerc încă, însă știu unde puteți să o faceți voi. www.daily-green.ro. Pe lângă hașiș cu CBD găsești și o gamă largă de uleiuri cu CBD, creme, tincturi, uleiuri pentru vape, comestibile, cred că și muguri dacă nu mă înșel, și în momentul de față au și o promoție de 40% dacă nu mă înșel pentru prima comandă. Intră pe www.dailygreen.ro și vezi care îi produsul cu CBD care ți se potrivește ție.
La podcast la tine nu se oferă cui?
Ba da, adică știți cum, eu n-am știut ce imagine vreți ăsta, n-am știut în ce mediu vreți să folosiți înregistrarea asta. Podcastul se cheamă Fum de Seară. Cât timp îl fac virtual, eu sper ca invitatul să aibă a lui. Eu am tot timpul ceva pregătit, numai n-am știut din dacă
păcate,
să...
Noi nu avem voie, din păcate.
Exact
adică cum...
noi avem niște ulei, am putea
să... Eu am aici CBD, că în octombrie e sober october, nu fumez, nu așa?
Oh, bravo! Uite, și asta ar trebui să fie un stand la Cupa României de Cannabis. Sober October.
Sober October. Așa că în cinstea voastră, băieți, că toți suntem la Fum de Seară.
Bravo! Să o facem oficial, nu?
Să dăm fumul ăla.
Am fost la Fum de Seară, da.
Super, ce să zic, dacă aveți ceva ce vreți să adăugați în încheiere, că eu aș sta și aș poveste cu voi încă 10 ore de acum încolo, dar nu știu dacă oamenii o să aibă răbdare, suntem deja la vreo 2 ore parcă, oră și 35, e ok. Dacă aveți ceva pentru încheiere...
Eu aș vrea să... Dacă există cineva care are nevoie de informații sau care are nevoie de absolut orice, canalele noastre sunt deschise oricând. Dacă este cineva, cum să spun eu, care este deja în business, este deja în domeniu.
Un alt canaprenor?
Eu. Îi place din nou. Ar vrea pur și simplu să vină să ne întâlnim. Ne-ar face deosebită plăcere și în continuare eu, unul personal, mă gândesc cum să fac un aparat de să te teleportez din America acasă.
problema e că dacă plec, nu pot să mă mai întorc. Asta e problema în momentul de față. Deci eu sunt curs de... sunt proces de a-mi rezolva chestia asta. Și sper ca până la anul, sper ca până la anul să fie rezolvată cu toată pandemia asta și cu alegerile și cu toată nebunia ce se întâmplă în America, s-o încetini foarte mult procesul și durează mai mult decât ar fi trebuit, dar crede-mă, mă gândesc în fiecare zi, pentru că știu știu că aș putea să ajut și mai mult dacă aș avea posibilitatea să fiu și fizic acolo, știi, și să pot să fac călătoria asta.
Absolut.
Deci promit oficial, uite, asta n-am făcut-o niciodată, promit că la anul o să fiu în carne și oase, vin și vă vizitez, facem să fie și festivalul ăla, cupa, cum vreți să o numiți, ușor, ușor, dacă există inițiativă, dacă există... Eu mă bucur să văd că există și alți oameni cu inițiativă. De-a lungul vieții mele, tot timpul am fost în postura în care eu trebuia să fiu mereu cel cu inițiativa și eu trebuia să fiu ăla care depune munca și depune munca de convingere și e obositor, știi? Dar în momentul în care vezi că există și alți oameni entuziasmați, e ca și combustibil, și dintr-o dată mi se reaprinde flacăra și vreau și eu, pentru că știu că pot, e ceva ce îmi doresc să fac, dar vreau să văd că există suport și există dorință și din partea celorlalți, că degeaba fac eu ceva și îl fac numai pentru mine, că după un moment dat și cum e ca și...
Suport este, românești, direcții, perspectivă, există... tot la fel, deci ce să mai, stelele ușor, ușor se aliniază.
Ca cum, să zici fie... și tu, cum a zis și voi, trei răbdare. Și ăsta e cel mai dificil lucru, să ai răbdare. Că mi-aduc aminte...
Trebuie să destigmatizăm domeniul și trebuie să avem în vedere faptul că suntem conduși de o preconcepție. Da, e atât de simplu. Suntem la momentul actual, avem câteva preconcepții. Ca societate, ca oameni, pentru că am trecut prin greu, venim din greu, ca popor, ca locație. Dar trebuie să avem încredere și trebuie să găsim mereu punctul comun. Că până la urma urmei, asta e ce
dacă contează. Dacă comunicăm, ne dăm seama că există un punct comun și nu e chiar așa de...
Absolut, întotdeauna.
De greu de găsit. Băieți, eu sper că o să mai facem chestia asta, pentru că mi-a făcut plăcere. Mie îmi plac podcasturile în care eu nu trebuie să spun foarte multe lucruri. Am episoade în care le fac singur și m-am săturat efectiv să vorbesc singur și când am ocazia să vorbesc cu cineva și să ocupe ei de partea de comunicat, mai ales că aveți și lucruri interesante de transmis și lucruri care cred că trebuie să ajungă la urechile oamenilor și sper că cât mai mulți oameni să asculte podcastul ăsta și să fie cel puțin la fel de entuziasmați precum eu și dacă sunt oameni interesați sau sunt canaprenori interesați care vor să afle mai multe despre voi, dacă vor să colaborați, o să lăsăm, bănuiesc, link-urile în descrierea clipului ăsta, o să-mi dați voi link-urile și așa să vă contacteze și din ce a spus voi și din ce observ, văd că sunteți mai mult decât deschiși la a discuta și a comunica și a colabora, pentru că cum ați zis și voi, ați avut și voi șansa să dați de cineva care a știut lucrurile astea și v-a învățat. Și dacă puteți și voi la rândul vostru să îmbunătățiți viețile altor oameni, cum s-a întâmplat cu voi, de ce nu? Și apreciez chestia asta și îmi place cum ați pus și problema cu când spuneai de faptul că în momentul de față n-ar trebui să conteze cine e cel mai mare, ci cine are cel mai mare impact pozitiv asupra comunității. Da. Și eu mereu spun că plăcinta e suficient de mare. Asta e un lucru care l-am învățat în America. Plăcinta e suficient de mare. Există o felie pentru toată lumea. Trebuie numai să nu fim egoiști și trebuie să nu fim așa de focusați pe felia noastră, care oricum e acolo, dacă o vrem. Și trebuie să fim... Spune.
Atât de presați, practic, atât de presați. Ce se întâmplă toată lumea, de ce ne dorim acum? Acum, ne dorim acum, nu mâine, acum vreau, vreau. Stresul e stresul că nu avem, ceea ce creăm noi în sine, da? Ceea ce creăm noi în sine, de că nu avem, că nu, asta e presiunea, de aia vrei acum, e stresul. Ești, nu, când vrei ceva, când trebuie să întâmple acum, este practic pentru că ești stresat. Nu este nimic altceva. Ăla este cortizol în formă pură.
Da, chimie. Da? Ce vroia să zici, Iulian?
Vreau să spun că să aruncăm încă o dată un număr de...
Așa, că mie îmi plac numerele. Eu sunt o persoană care îi plac cifrele.
Valoarea industriei din anul 2019 în UK, deci tot Regatul Unit, cu produsele din cânepă, CBD, uleiuri, cosmetică, vaping, tot, a fost de $190 de milioane. 190 de milioane de dolari, numai în UK.
Mm-hmm. Și și acolo adică, e foarte dezvoltată.
Adică e infim, da? Infim. 190 de milioane de dolari sunt, Doamne ferește, toți banii de pe pământ. Na. Dar e infim, da? Aș vrea să o pun în contrast cu unul dintre, sau cu industria cea mai vehiculată și cea mai profitabilă din istorie.
Care?
Poți să pun în semn, care crezi că este?
Eu să zic care e...
Dacă îmi dai voie să te întreb, uite, hai să o facem ghicitoare. Care crezi că este cea mai profitabilă industrie din era antropogenă? Da, nu vorbim de acum sute de ani, vorbim de ăștia care suntem noi acum, practic, când s-a inventat curentul electric.
Nu știu, vreau să zic că...
Dăm voie să zic eu ca să nu zăbuvim prea mult. Este pornografia.
Serios?
Da.
Ai, de pui mei, numai și mă gândeam la hârtie igienică, la...
Este pornografia. Te-ai întrebat vreodată cui aparține? Cine care sunt corporațiile din spatele asta?
Nu.
E side business pentru corporațiile mari, da? Pentru petrol, pentru industria băuturilor carbogazoase, da? Numai în Anglia, alone, numai în Anglia, și asta este statistică din 2015, da? Pe secundă, pe pornografia plătită, se cheltuiau £22,300 pe secundă, numai în Anglia.
Trebuie să-mi fac și eu cont de OnlyFans?
În 2015. Deci râstul harapav, da? OnlyFans generează profituri uriașe. Uriașe pentru content creator. Da?
Deci, în America, toți artiști precum Cardi B sau Tyga acum și-au deschis conturi de OnlyFans. Cardi B a făcut vreo 20 și ceva de milioane în prima lună din OnlyFans.
Adică bani mulți înseamnă bani mulți, da? trebuie să fim realiști. Nu 300 de mii, nu 500 de mii, nu 2 milioane, nu 9 milioane. Dacă vrei
eu
să faci
ce... la câteva mii, sute.
Atunci e clar că trebuie să te duci, să strângi, să muncești 10 ani din viața ta cu banii care îi strângi, care îi cheltui, ce-ți mai e credit, ia-ți bani. Da? Dar dacă vrei să lași ceva în spate, vrei să fii cu adevărat cineva, trebuie să comoara cea mai de preț e ce rămâne după tine. Și ce rămâne nu că l-ai învățat, că i-ai hrănit pe toți. Îi ce rămâne și se hrănesc alții. Cum au învățat de la tine. Învățătura de cum să hrănesc.
Învață, dă-i unui om un pește și o să-l hrănești și o zi, învață un om să pescuiască și o să-i hrănești familia.
Bravo, de aici zic hrănesc, nu, Doamne ferește, că se folosește și în slang, nu? Se folosește și în jargon.
Bă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că industria pornografică e... Înțeleg de ce.
Da, este cea mai... Da. Deci numai în Anglia, numai... Deci fără partea care e gratuită, da? Numai pe aia plătită se dă atât pe secundă.
Da, știu câțiva băieți care sunt în industria.
Numai pe o platformă, dar cea mai proeminentă, da? Băieți, fete, în jurul nostru e plin, știi? E plin. E, și e normal, trăim vremuri moderne, oameni buni. Putem să vorbim de sex deschis, că nu se întâmplă nimic. Da?
Silviu, cu talentul tău de om motivațional, acum mai motivat să deschid cont de OnlyFans. Dragilor, oficial, Maramu OnlyFans, Maramu OnlyFans, vorbim despre sex. Ce vreți voi? Nu vă arăt nimic, dar vorbim despre ce vreți voi.
Subiectele tabu. Ai să vezi că ai să ai niște oferte pentru tricou, pentru... Ai să... Mă, nimic nu rămâne nemișcat. Nimic. Adică, nu. Asta este lumea în care trăim, asta este realitatea. Îți faci un cont pe o platformă și faci câteva zeci de milioane. Ok, trebuie să fii Cardi B. Ok, trebuie să fii Puff Daddy. Ok, trebuie să fii Maramu. Dar poți să fii și canaprenor, poți să fii, bani există. Trebuie să-i faci, nu din scaunul comod, venind și aruncând o întrebare și un teanc așa de câteva mii sau câteva zeci de mii pe o masă și spunând, păi eu sunt investitor, eu pun banii pe masă. Banii ăia nu contează. Banii ăia îi pui într-o sacoșă, într-o geantă, îi pui undeva, dacă nu îi pui la bancă, banii ăia nu mai fac copii, banii ăia nu mai creează muncă, nu mai creează nimic. Banii ăia stau acolo. Uh-huh. Banii ăia sunt buni numai când sunt puși în mișcare. Da? Banii sunt instrumentul. Acțiunea în sine trebuie să o facă cineva.
Banii găina, lasă-o să facă investitor. Ouă. Lasă-o să facă ouă.
Bravo.
Și după aceea, ca ouă, dacă vrei, mai faci cuicuțe.
Să pui și munca. Și da. Din domeniul ăsta este foarte lucrativ. Marja de profit este 1000%. Și vorbesc foarte serios. Da? Adică românii noștri cumpără produse cu marja asta de profit, da?
Uh-huh.
1 lei de 5%, 1 lei de 7%, și o zicem sincer, și o zicem deschis. Da? 1 lei de 2%, atâta, asta e marja de profit. De la cent...
Vezi, nu știam chestia asta.
La câțiva euro, la câteva zeci de cenți, da? La câteva sute de euro, da?
Dar e împărțită cumva pe lanț, adică noi ca și producători avem o părticică, iar Silviu ca și cumva retail face are o altă părticică.
Noi ne-am stabilit treburile astea. Noi ne-am vorbit și am spus, băi, uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă la producții, uite ce se întâmplă la depozit, uite ce se întâmplă la retail și uite ce ajunge la crescător, da? La fermier. Uh-huh. Da? Și tocmai aici e dezechilibru. Tocmai aici e problema, tocmai de asta ne unim, tocmai de asta vrem să fim, să, nu toți, nu vrem să controlăm ceva, Doamne ferește, să nu înțeleagă cineva greșit, că gata, a venit Mesia, nu vrem să controlăm nimic, vrem să democratizăm, vrem să transparentizăm, vrem să fie totul însoțit sau justificat de trasabilitate, da? Să vedem de unde a plecat sămânța aia, să vedem cine a crescut-o, să știm câți bani au făcut, să știm că și-au plătit taxele, să știm unde a venit, să știm cine a procesat-o, tot, oricând. Da? Trasabilitatea, mega, super important. Transparentizarea, economia, da? Trebuie financiar, totul absolut, tocmai de asta, tocmai astea sunt discrepanțele cu care industria astăzi sau de care industria astăzi se împiedică.
Uh-huh.
Da, ok, ai multe magazini, vrei să faci profit, vrei să faci, dar noi tot numai profit, și oameni, și angajați, sunt niște frustrări, sunt niște vieți, sunt niște lucruri, sunt niște... De aia nici nu mai crești, de aia ești servit. Ajungi pe un platou în care ești servit, nu mai poți să mai faci mai mult decât... Exact ca și cu Coca-Cola, da? S-a făcut Coca-Cola, a început toată lumea să bei, să consumi, fiecare consumator avea rata lui, rația lui, 2 litri pe zi. Coca-Cola ce-o zis? Bă, trebuie mai mult, că trebuie, nu mai cresc în casări. Ăștia toți, uite ăștia cât poate omul maxim să consumi, ok, hai să facem ceva, hai să-i dăm marketing abuziv, îl facem să consumi 4 litri. Da? Dar atâta poate să consumi un om, câtă Coca-Cola poți să bagi în tine? Cât suc? Atât,
sper,
4 litri.
Sper că nu bagă nimeni 2 litri în ei. Eu obișnuiam să fac asta.
Nu-i bine să-ți face. Și atunci, corporațiile mari ce au făcut? Da, Coca-Cola în spețe. A spus, ok, nu-i nicio problemă. Oamenii poate să bea 4 litri, atâta pot, maximul lor, că noi le turnăm pe gât, da, dă-le apă plată. Tot a lor, da, dă-le și apă. Nu mai beți Coca-Cola, beți apă, că apa de la ghiuvete De aici treaba cu industria farma, cu toată conspirația, cu toată... Noi nu suntem corporații mari, noi suntem investitori, canaprenori, antreprenori, vizionari, tineri. Chiar vrem să facem ceva. Și cum? Să democratizăm, nu prin a face prețul cel mai mic și a îndesa pe gâtul oamenilor produsul românesc. Nu. Prin a-i ajuta pe cei din jurul nostru să înțeleagă că avem nevoie de asta. Și asta, la rândul ei, aduce cu ea un efect de domino. Da? Cu atât benefic de dezvoltare a comunității locale, cât și la nivel de individ. Te face să fii mai altfel, te face să vrei mai mult, te face să-ți dorești, te face să vrei să vii înapoi acasă la tine, te face să-ți placă orașul tău, te face să-ți placă prietenii tăi, te face să-ți placă familia ta, te face să-ți placă să duci la muncă, te face să-ți place, să-ți placă să ai colegi. Da? Normal, combate anxietatea, stresul, personalitatea antisocială. Da, dacă ai vedea mai mulți oameni mai relaxați, mai ok, care înțeleg, care știi că poți vorbi, poți să-i spui, bă, uite, am fost la masaj tailandez și am plecat de acolo cu un ulei, ce vede. Dai seama. Adică, se poți să spui, așa nu prea poți să spui, nu poți să spui. Poți să spui canalul tău de preferat din industria adulților? Nu. Spune cineva? Nu. Nu, pentru că de ce nu se cade, dar de ce nu se cade? Ce are?
Păi nu mă întreba nimeni pe mine, că eu le spun, foarte sincer.
Da, da.
Nu mi-e rușine.
Le spui, unde faci?
Trebuie să plătească întâi să le fac reclamă.
Da, absolut.
Băieți, unde vă pot găsi lumea dacă vor să afle mai multe despre activitatea voastră? Ce medii sociale aveți? Website-uri, social media din astea?
Cel mai ușor, Daily Green. Da? dailygreen.com
acolo
ne găsesc toți. Asta este mișcarea noastră, asta este brandul nostru românesc. Știu, sună a s-a englezit limba română.
Verdele zilnic, da. Pentru cine nu înțelege.
Da, bravo, dar avem nevoie de un brand românesc cu care să mergem și afară, nu doar în România.
Limba internetului e engleză. Limba internetului, exact. Limba engleză, lumea deja s-a obișnuit, eu nu cred că mai există în 2020.
Nu vrem să englezim, da? Nu vrem să englezim, să nu supărăm pe cineva, să nu... Verdele zilnic.
Cine vrea mai multe informații despre fabrica de extract, ce facem acolo, poate să intre pe canixcbd.com.
Canix. Ok, o să avem link-urile și în descriere pentru cine e interesat. Nu știu dacă există oameni care își caută de muncă. Aveți și joburi disponibile sau chestii de genul ăsta?
Dacă sunt
cultivatori care sunt interesați, care nu știu ce să facă, n-au proiecte pentru terenurile lor, pentru suprafețele lor, dacă sunt oameni interesați, cunoscători în domeniu, care vor să ia legătura cu noi, sigur că da, avem multiple poziții în România, da? Deci nu vrem să-i trimitem pe nimeni în Germania, dacă se așteaptă la Germania, Franța, noi nu. În România, în general, lucrăm cu parteneriate, da? Deci, adică trebuie să creezi, lucrăm și cu contracte, angajăm, da? Sau un PFA sau absolut orice, pentru că nu vrem să ne dezvoltăm numai noi, da? Vrem să dezvoltăm din nou toată infrastructura, toată rețeaua, fiecare să aibă, na.
Păi perfect, băieți, după ce eu acum fac Cannabis Training University și după ce îmi iau examenul și îmi iau diploma, teoretic ar trebui să fiu apt și pregătit în orice aspect al de la sămânță până la și dacă o să am nevoie de un oportunitate și așa și e remunerată asta, numai bine, o să apelez la voi și
absolut. Acum să nu te aștepți. Salariul din România, știi, începi...
Stai liniștit, da. Că eu în America, dacă am ales să fac sau dacă vreau să fac ceea ce îmi place și am ales să fac asta, că deja de la o vârstă e greu să faci ce nu-ți place, Am învățat să trăiesc cu salari de România și aici. Nu e ușor, dar e un sacrificiu pe care o trebuie să-l fac.
Mie îmi zicea mereu unul din profesorii mei și îmi spunea că dacă adaugi bere și spaghetti, știi ce crește? Și noi rămâneam uimiți și bă, ce poate să crească? Bere, spaghetti, berea, drojdia, face vreo ceva.
Dar la asta mă gândeam și eu.
Care mai de care scotea răspunsul ăla la cel mai complicat, formula cuantică. Și de fapt și de trebuie răspunsul e simplu, e un student. Da? Adică bere și spaghetti, un student. Un salar din România sau de salar din România și de bere și spaghetti nu a murit nimeni. Da? Deci nu a murit nimeni. Da? Așa că te așteptăm acasă să vedem.
Să-mi iau numai actele să mă rezolv din punctul ăla de vedere și cel puțin în vizită cu siguranță.
Te așteptăm la aeroport să te ducem personal, că știm că sunt o cutie de acolo pe care n-ai voie să o desfaci și trebuie să o duci la ambasadă, știm.
Perfect, o să treia să am grijă să nu mă aștepte ăștia de la Dicot sau de la Ana să mă dea exemplu după aceea, să zic că băiatul ăsta care de ani de zile învață copiii să s-o întors acasă, hai să-l arestăm, să-l dăm exemplu național, să vedeți că nu-i de joacă cu...
Adică acum tu ești un fel de exil.
Acum mi-am creat...
Îți promitem că nu e așa acasă și îți promitem că ai o imagine extrem de bună acasă.
Băi,
nu vorbesc asta de la nivel personal, îți dai seama că nici noi nu ne-am asociat chiar așa cu El Patrino sau cu El Tio, la care eu inițiat pe tot, la care...
Facem cartel.
Bravo, da, adică cu cel care e în spatele lui, cum îl cheamă pe ăsta, de evadează mereu.
El Chapo,
dar în spatele lui El Chapo, de fapt, și de drept, e altul, El Senior, ca un film, și așa mai departe. Aici e pe bune, aici e un podcast pe bune, aici facem, spunem informațiile cât de bine le știm, cu toată știința noastră, cu toată sinceritatea noastră, da, pentru a ne educa atât pe noi, cât și domeniul în sine, nu a educa din punctul de, pur și simplu de a împărți și informația. Asta cred că este cea mai
corect. Și avem nevoie de chestia asta, avem nevoie de cât mai multe informații, mai ales informații în limba română, pentru că există informația, dar de obicei în limba engleză sau în limba spaniolă sau așa și nu toată lumea vorbește engleză sau spaniolă și atunci e ok să vină informația și în graiul nostru, să ajungă și la cei care s-ar putea să fie interesați și să nu știe chestiile alea, așa că, băieți, eu vă apreciez enorm pentru deschidere și pentru timpul acordat și sper ca să mai facem chestia asta.
Sigur că da.
Mare drag.
Nu-i prima și ultima dată, da?
Mulțumim frumos de invitații și mulțumim frumos de oportunitate.
Cu cel mai mare drag, vă mulțumesc și eu pentru, încă o dată, pentru absolut tot. Vă apreciez enorm.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.